Capitolul 2. Primele 3 zile la Brașov. A doua zi după căsătorie, am plecat spre noul nostru loc de muncă, spre Brașov. Încă din tren. Capitolul 2. Primele 3 zile în Brașov. A doua zi după căsătorie, am plecat spre noul nostru loc de muncă, spre Brașov. Încă din tren, în compartimentul în care eram singuri, am început să-i destăinui tinerei mele soții, în loc de tirade de dragoste, intențiile mele referitoare la sanatoriul pe care aveam să-l întemeiem. Nu fără oarecare obidă legată de samnavolnicul exil ce ni se impusese. I-am spus că trebuie să ne obișnuim cu ideea unei șederi de lungă durată, deoarece promisiunea smulsă ministrului că va încerca să ne readucă în București peste 8-9 luni a fost făcută de circumstanță. M-am apucat să-i spun lui Beatrice cu înverșunare și vorbind mai mult cu mine însumi, că va trebui să realizez o instituție care să rivalizeze cu secția de institut, din care plecam și cu oricare din clinicile și spitalele similare pe care le cunoșteam. Dacă în privința dotărilor și dezvoltării din domeniul cercetării și chiar al investigațiilor nu vom putea pretinde să atingem cotele institutului, în schimb vor fi sectoare întregi pe care vom putea depăși. Va trebui să începem cu asigurarea celor mai bune condiții de spitalizare, să umanizăm pe toate laturile viața copiilor internați, fructificând și cadrul natural care ne favorizează. Preocupându-mă de asigurarea bazei materiale optime a spitalizării, nu voi abandona nicio clipă preocupările mele de cercetare clinică și le voi imprima și colectivului cu care vom lucra, impunându-i organizare științifică a activității medicale, pentru care aveam o serie de gânduri, de idei inovatoare. Intențiile mele sunt cele mai bune, știu precis ce am de făcut. Sunt dispus să-mi pun în joc tot timpul de care dispun, toată capacitatea și toată energia. Va trebui să mă ajute și circumstanțele locale sau măcar să nu mă împiedice. Acest discurs ad hoc, în care mă antrenasem în mersul trenului pe parcursul dintre București și Brașov, era cu totul nepotrivit pentru o convorbire între doi soți aflați în a doua zi a lunii lor de miere. Am sesizat aceasta în momentul în care, perorând despre sacrificiul personal pe care sunt dispus să-l fac pe tărâmoptesc, am observat pe chipul drag al lui Beatrice o ușoară umbră. Mi-am dat seama că, luat de șirul gândurilor, am nedreptățit locul și rolul pe care înțelegeam să-l acord familiei pe care o întemeiam, odată cu sanatoriul, și am simțit nevoia să adaug din toată inima că niciodată familia nu va fi pe planul 2, ceea ce nu știu dacă totdeauna a fost așa. Cele 3 ore de călătorie s-au încheiat, am coborât în gara la Brașov pe o vreme neprietenoasă, răcoroasă și neguroasă, cu alură sportivă, tinerească, cu pași energici, cinându-ne de degețel, am pornit încrezători să ne înfruntăm soarta. Ne-am oprit în centru la Hotel Arosport, unde am reținut o cameră și ne-am lăsat valiza. Era o primă recunoaștere a noului nostru statut de restricții. Până atunci, în toate popasurile mele brașoveane, stătusem numai la Aropalas. Acum, în luna de miere fiind, trebuia să ne mulțumim cu o cameră mai ieftină, știind că din cele 2 salarii ale noastre eram datori să avem grijă și de supraviețuirea celor 2 familii vitregite din care plecase. Am luat o masă frugală la restaurantul Aro și ne-am grăbit să plecăm spre sanatoriu, pentru un prim contact. Era aproape ora 3 și seara la munte se lasă mai repede. Am pornit spre piața vechiului Sfat, pe lângă Biserica Neagră, apoi prin fața Spitalului Regional, Policlinicii, după care am cotit-o la dreapta pe micuța stradă a nisipului de jos. Această străduță mi era familiară, o parcursesem de sute de ori în cei 3 ani cât fusese medic secundar la sanatoriul Stejeriș. Pavată cu bolovani de râu, fără trotoare, mărginită de căsuțe scunde, colorate strident în stilul cartierului schei, cu porți ferecate ascuzând curțile privirilor indiscrete. Ansamblul împărea acum ostil. Vălătuși de nori coborau dinspre Tâmpa, dinspre Poiana și dinspre Varte, până aproape de noi. Împărea un fel de via mala, fără vecinitățile ei stâncoase. Căutam cu coada ochiului să citesc impresia pe fața lui Beatrice. Înfrigurată, încuibărită în mine, era impenetrabilă. La vechiul meu punct de reper, Villa Santo, am părăsit strada nisipului de jos, care ducea mai departe spre sanatoriul Stejeriș, și am pornit la dreapta pe strada Picard, drumul noului meu sanatoriu. O cale pieptișă de aproximativ un kilometru pe care o parcurgeam acum pentru prima oară. Nu era nici pe departe o stradă, ci o potecă ceva mai largă, cât pentru o căruță, cu un urcuș abrupt, neîntrerupt, nemărginită de o parte de coasta de deal, mărginită de o parte de coasta de deal, de cealaltă parte de o râpă pe alocuri prăpăstioasă, străbătând în sus printr-un codru rezleț, fără nicio casă. O susțineam pe Beatrice, neobișnuită cu muntele și fără încălțări potrivite pe acest parcurs, când cu grohotiș, când cu clisă lunecoasă. Am ajuns în fine la poarta sanatoriului, după care am pășit pe aleea de intrare, impunătoare, străjuită de brazi maieștoși. Ne-a apărut în față primul pavilion căruia am dat roată. Totul părea pustiu, afară de o încăpere de la parter, de unde se auzeau voci. Am deschis ușa și am intrat într-o cameră mică, unde pe o canapea medicală hârbuită și pe niște lădițe scaune improvizate, într-o atmosferă stătută cu izi de bocanci de iuft și semi-întuneric, stăteau la taifaș 6 sau 7 persoane. La vederea noastră s-au ridicat în picioare, unii mai cu greu. Eram probabil așteptați. După ce le-am spus cine suntem, cel mai prezentabil dintre ei a zis că îl cheamă Grigoriță și că are delegație provizorie de la Sfat, de administrator al sanatoriului. Am reținut atunci doar că părea de vreo 55 de ani, că purta mustață și că avea o privire cam neîncrezătoare și cam vicleană. El mi-a prezentat și pe ceilalți care erau solicitanți de posturi și așteptau numirea din partea noului director. Unul se numea Berețchi, astmatic în ultimul grad, abia vorbea din cauza setei de aer. El fusese mecanicul sanatoriului antifascist care ne precedase și voia să rămână în continuare în aceeași calitate. Altul, Costică Untaru, scund și sfrijit, dușmănos ca aspect și scurt la vorbă, a dat să se înțeleagă că a mai lucrat ca magazioner și ca intendent. Cel care mi-a fost cel mai simpatic la prima vedere, Andraș Baci, era un moșneguț relativ scund, dar burtos, roșcovan la față și cu o mustață stufoasă imensă, îngălbenită de fumat. L-am întrebat ce post ar solicita. Mi-a răspuns, En husam voltom. Cu puțina maghiară pe care o știam, am înțeles că a fost husar pe vremea Austro-Ungariei și am cerut să fie mai explicit în ceea ce dorește. Mi-a răspuns că vrea să lucreze cu cai. Păi avem cai? L-am întrebat. Nu, dar în această zonă de munte nu poate să existe spital fără cai. M-a convins. Ceilalți 2 sau 3, niște anonimi, fără nicio calificare, fără serviciu, la activul lor sau cu foarte vrelmelnică angajare, doreau posturi de portari, paznici sau ceva asemănător. L-am întrebat pe Grigoriță dacă mai există solicitanți. El m-a informat că este un contabil florescu numit de Sfat de vreo săptămână, care însă nu a dat decât de 2 ori pe la serviciu și de fiecare dată a venit cu noaptea în cap la ora 6 și a plecat după o oră. De asemenea, au decizie de detașare provizorie 2 surori de la spitalul de copii, care au fost de dimineață și au spus că revin mâine. I-a mai întrebat pe Grigoriță și pe Berețchi care este situația instalațiilor. Încălzirea cu gaze era în funcțiune, ca și apa și canalizarea. Electricitatea și telefoanele erau deconectate de la centru. I-am spus lui Grigoriță că pentru un moment să asigure paza din noaptea aceasta cu 1 sau 2 oameni și prin ei să-l înștiințeze pe contabilul Florescu să nu mai plece, ci să dea ochii cu mine. În ceea ce îl privește pe Grigoriță, să nu mai urce dimineața la sanatoriu, ci să rămână în oraș și să facă demersuri pentru repunerea urgentă în funcțiune a iluminatului și telefoanelor. După această primă ședință de lucru, întrucât se înserase, le-am dat liber participanților și luându-mi de braț consoarta, am plecat spre hotel. Pe coborușul spre strada nisipului de jos ne-a fost de mare folos Costică Untaru, care s-a aciuat lângă noi și cunoștea drumul ca în palmă, chiar și în bezna acestei nopți. A doua zi de dimineață am luat-o pe Beatrice la... A doua zi de dimineață am lăsat-o pe Beatrice la hotel ca să mai doarmă puțin, în timp ce eu plecam la sfatul popular să ajung la 8 fix la secția sanitară ca să îndeplinesc formalitatea de a mă prezenta oficial la serviciu. Șeful secției sanitare, Călin Stănescu, mi era bine cunoscut din timpul stagiului brașovean de secundariat. Aveam o părere foarte rezervată despre el. Nu avea valoare profesională. Am dat împreună concursul de secundariat de fiziologie la Cluj cu 6 ani în urmă, pe care l-a trecut în condiții suspecte, ca să nu zic frauduloase. Altfel era un tip mucalit, cu un oarecare umor, cu un pospai de erudiție, răsfoia seara enciclopedii, fiind astfel orientat în timp și în spațiu, colecta aforisme și zicale pe care le plasa cu efect în momentul oportun. Cu actualitatea pe toate planurile, de la știință la cancanurile locale, era pus la punct ca nimeni altul, fructificând statutul lui de stâlp de cafenea. Zilnic era prezent, ore întregi, în jurul prânzului, la braseria Aro, mereu la aceeași masă de la geam, invariabil cu un alt coleg fiziolog de aceeași factură, doctorul Mihăilescu, cărora li se adăugau din când în când, li se adăugau pe rând, mereu alți, diversi, ofițeri superiori în haine civile, din miliție sau securitate, sau secretari de partid din oraș sau din împrejurimi, sau alți activiști sau maheri locali ai regimului. Datorită probabil unor asemenea relații, această licheluță fără caracter ajunsese șef al secției sanitare al orașului. Acestui șef îi băteam acum la ușă ca să mă prezint. Când m-a văzut, a sărit de pe scaun, ne-am îmbrățișat cu multă efuziune, la fel de nesinceră de ambele părți. Am schimbat platitudini, ne-am împărtășit reciproc bucuria de ne revedea și ne-am asigurat unul pe altul de afecțiunea și considerația pe care ne-o purtăm. Cam în aceasta a constat scurta noastră întrevedere de un sfert de oră. Nu m-a întrebat nimic despre ce nevoie aș avea în acest crunt început de drum și nici eu nu i-am spus nimic, știind că voi primi promisiuni evazive, învăluitoare, fără finalitate. Ne-am despărțit promițându-ne că ne vom revedea în prima joi din fiecare lună, când este ședință cu toți directorii de spitale, precum și ori de câte ori va fi cazul. Mi-a făcut și o invitație amicală să nu evit braseria Aro, unde ne putem întâlni la câte un șnaps, unde se rezolvă totul. Am plecat Val Vârtej să o iau pe Beatrice de la hotel. Mă aștepta în holul din față de la Aro Palace. Ieșind, i-am arătat vis-a-vis, dincolo de parcul din fața hotelului, casa în care mi-am petrecut aproape toate vacanțele de vară, împărțite între Brașov și Săcele. Casă impozantă, cu 3 etaje, care a fost până acum 3 ani a mătușei mele, tanti Elena, sora lui mama, de unde a fost evacuată într-o oră și mutată cu Silvia și Sanda, fica și nepoata, de câteva luni, într-o boxă a unui WC public de cartier. Dar să lăsăm gândurile negre. Ziua este prea frumoasă, cerul s-a înseninat complet și este o claritate de cristal, cum numai la munte după ploaie mai poți întâlni. De aceea îi propun lui Beatrice să o duc pe un drum nou spre sanatoriu, puțin mai lung decât cel pe strada nisipului, dar mai frumos. Este drumul piotonal spre Poiana Brașovului, care trece prin livada poștei cu vilele ei selecte, apoi pe lângă cele 2 turnuri, alb și negru, din zidurile aproape milenarei cetăți seutone. Apoi, pe lângă punctul denumit Belvedere, de unde se deschide panorama asupra întregii cetăți și mai ales asupra centrului ei, cu clădirea Sfatului Vechi și a Bisericii Negre. Priveliște pe care o admiram a câta sută oară, dar care pentru Beatrice era noutate absolută. De la Belvedere în sus, serpetinele încetează, drumul devine drept, în pantă domoală. Trecem prin fața pensiunii Șezăr, pe care văd o firmă nouă, Casa de Odihnă Asociației Femeilor Române. O consemnez pentru că va avea o anumită importanță pentru noi. După vreo 3 sferturi de oră de mers, ajungem la țintă, dealul Varte. Este locul obișnuit de popas al plimbărilor duminicale ale brașovenilor nesedentari. Popasurile frecvente au statornicit și un refugiu acoperit, restaurantul Varte, care are aproape un secol de existență. Urcăm pe un tăpșan din imediată apropiere ca să-i arăt lui Beatrice toată valea care se întinde până spre strada nisipului și care cuprinde și cele peste 4 hectare de parc ale sanatoriului nostru. În acest parc, prima clădire care se vede, doar la vreo 100 de metri mai jos de restaurantul Varte, este vila personalului în care vom locui și noi de aici înainte. Mai jos de vilă îi arăt lui Beatrice garajul și anexele lui, apoi drumul în serpentine largi care trece pe lângă un grajd, traversează o pajiște relativ plană și se continuă cu o porțiune pavată care se încheie cu alea de brazi prin care am intrat ieri în sanatoriu. De-a lungul drumului pavat, pe stânga, cum privim noi acum de sus, sunt plasate cele două pavilioane ale spitalului. Acesta este, scumpă doamnă, domeniul pe care avem de păstorit în anii care urmează, îi spun în încheierea ghidajului, îmbrățișând-o pe Beatrice. Pentru a mă fortifica psihicește pe mine însumi, pentru că, într-adevăr, trăiam o emoție vecină cu teamă. Și acum să mergem să luăm în primire sanatoriul. Intrăm pe poartă și dăm ocol vilei personalului. O clădire formată pe jumătate dintr-o construcție modernă cu etaj, alăturată celeilalte jumătăți mai pricăjită, care are destule decenii în zidurile ei. Partea cea nouă știam că a fost făcută de fostul proprietar al sanatoriului, doctorul But. Ușa de intrare a vilei este deschisă. De pe scara interioară auzim tropote de pași mărunți și dăm nas în nas cu o fetiță de 2-3 ani și o însoțitoare. Spunem cine suntem și însoțitoarea ne răspunde că este angajată a doctorului Cristea, care locuiește la etaj. Deja o surpriză neplăcută, un intrus în spațiul care ne aparține. O întreb dacă are cheile apartamentului de la parter. Ne spune că este descuiat, ei având grijă să închidă seara doar ușa de la intrarea în vilă. Pășim deci în fosta locuința directorului, care în mod firesc ne revine nouă. O cameră foarte mare, relativ pătrată, de vreo 40 de metri pătrați, foarte luminoasă, din care se intră printr-un glas van larg, într-o a doua încăpere, mai lunguiață, septată în două, printr-o arcadă, însumând vreo 26-28 de metri pătrați. Această a doua cameră, care are alăturat baia și o terasă, este mult mai întunecoasă și are igrasie evidentă în partea de jos a pereților. După ce facem o evaluare dintr-o privire, îi spun lui Beatrice că spațiul este prea mare pentru noi. Suntem doar doi și vom fi probabil asaltați de cereri pentru locuințe din partea salariaților ce vor veni. În timp ce ei vor sta înghesuiți, nu se cade ca noi să ne lăfăim, chiar dacă acest apartament directorial a fost locuit până acum de câte o singură persoană, doctorița Adela Camil și apoi doctorul Zelicovici, precedenții directori. Beatrice este de acord cu mine. Va trebui să zidim glasvandul, să optăm pentru camera lunguiață, care, deși este întunecoasă, are avantajul că are baie și ne dă independență. Igresia o vom scoate prin decopertarea tencuielilor. Ne-am lămurit. Trecem mai departe. Coborâm prin splendidul parc în care doctorul But a plantat cele mai felurite și exotice conifere și ajungem la pavilioanele de spitalizare. Ambele pavilioane au câte 3 nivele, fiind construite în pantă. Nivelul al doilea este accesat direct din drumul de sus, cel pavat, pe când drumul de jos asigură accesul la primul nivel. Mergând pe drumul pavat, pașii ne poartă la nivelul al doilea. Intrăm în pavilionul cel mare, primul pavilion, pe culoarul în care pătrundem, ușa din dreapta se deschide și apar în întâmpinarea noastră cele două surori de care aflasem în ajun. Ele se prezintă, Schwester Ciriacus Ani și Schwester Kadar Maria, ambele nemțoaice. Prima, foarte înaltă, cu mers bărbătos, cu o voce groasă, pe care micii noștri pacienți o vor boteza ulterior Tanti Circus, îmi impune rezerve în impresia pe care mi-o face. Cea de-a doua însă ne intre imediat la inimă, o blondă foarte drăguță, caldă, feminină. Prima se erijează în purtătoarea de cuvânt și a celeilalte, de altfel ține să precizeze că a fost desemnată de secția sanitară ca soră șefă. Deodată, dintr-o cameră alăturată, irupă o femeie între două vârste care mi se aruncă în brațe și mă îmbrățișează cu lacrimi în ochi. Este Mori Neni, o infirmieră din stagiul meu de la sanatoriu Stejeriș, care s-a purtat cu mine ca o mamă, m-a îngrijit și mi-a facilitat existența în tot timpul stagiului. Îmi spune că vrea să lucreze din nou cu mine, că a obținut acordul de principiu al directorului ei de la Stejeriș, doctorul Stinghe, și că nu-i mai rămâne decât acordul meu. Îl dau din toată inima și îi spun că din momentul acela trebuie să se considere angajata noastră. Îi spun sorei Țiriacu să cheme și pe ceilalți care sunt prezenți acum în sanatoriul. Din grupul celor șase de aseară vin Untaru, Andraș Baci și cei trei necalificați. Administratorul Grigoriță este în oraș conform indicațiilor mele, iar mecanicul Berețchi este la stația de pompe și nu se deranjează să apară. Cât privește pe contabilul Florescu, a fost ca de obicei la ora 6 dimineață și a nesocotit dispozițiile de a mă aștepta. Timide, mai pătrund în cabinetul meu improvizat două femei din vecini, o româncă și o unguroaică, aspirante la câte un post de îngrijitoare infirmieră, precum și o tinerică din Schiei, Mioara Munteanu, absolventă de liceu comercial și care vrea să se angajeze acum pentru prima dată pe un post de funcționară, de preferință la contabilitate. Le spun tuturor că sunt angajați de probă și că o să-i definitivez pe cei corespunzători peste două luni. Mioarei Munteanu îi cer pentru moment să se ocupe de secretariat, să înregistreze corespondența ce se va primi și expedia și pentru că mi-a spus că știe puțin să dactilografieze, va îndeplini și funcția de dactilografă când voi face rost de o mașină de scris, urmând ca ulterior să o repartizez la contabilitate. În acest timp, pentru prima oară, se aude soneria telefonului. Avem numărul 2640. Iată o primă realizare a lui Grigoriță. În discuțiile interactive pe care le port cu cei prezenți, Untaru îmi comunică faptul că în urmă cu vreo săptămână s-au primit de la București, de la Ministerul Sănătății, 70 de paturi metalice pentru adulți și cazarmamentul corespunzător. Paturile le-a depozitat sub cheie într-o cameră din vila personalului, iar cazarmamentul în pavilionul în care ne aflăm, într-o încăpere apropiată. Îi cer să mă conducă să văd în ce constă zestrea noastră inițială. Așezate foarte ordonat, găsesc 70 de santele compuse fiecare din câte 3 bucăți, 140 pături cazone, 70 perne, 140 fețe de pern, 140 cearceafuri de pat, 70 cămăși de noapte de adulți. Toată pânzăria este din America galbenă aspră. Aceasta este dotarea pentru spital de copii. Era evident că nu voi putea utiliza aproape nimic din tot ce ni se trimisese. Un singur lucru părea interesant, un pat cu cazarmamentul respectiv pentru director și consoarta lui. Am chemat-o pe Beatrice, care a găsit că ideea este foarte bună. Drept urmare, l-am rugat pe Untaru să ia un om și să monteze un pat cu tot ce este necesar în una din camerele apartamentului directorului din vila personalului, iar pe Mori Neni să facă un pic de curățenie în acea cameră. După aceasta, împreună cu Beatrice, cu cele două surori și cu Mioara, care avea misiunea să noteze tot ce voi semnala, am trecut din cameră în cameră, prin ambele pavilioane, să stabilesc destinația fiecărei încăperi în parte, starea în care se află și care sunt lucrările cele mai urgente și mai importante de făcut. Prima impresie care m-a izbit și care s-a accentuat pe măsură ce înaintam cu vizita noastră a fost starea jalnică a moștenirii lăsate de predecesorii noștri. Mai fusesem aici de două sau trei ori prin 1947-48, când era sanatoriu antifascist al Comitetului Central al PCR. Pe atunci accesul era foarte strict limitat, dar venisem la chemarea directorului dr. Kaplan să-l ajut la efectuarea unor operații Iacobeus, secțiune endoscopice de bride pleurale în pneumotorax, în care aveam ceva mai multă experiență. Dotările și aranjamentele interioare de atunci m-au frapat. În comparație cu starea spitalelor noastre din rețeaua de stat, era un lux exorbitant. Față de această imagine, care îmi persista în memorie, era incredibil să se fie ajuns la aspectul actual. Este drept că de vreo 2 ani, de când se decisese mutarea sanatoriului antifascist la Predeal, nu s-a mai făcut nicio investiție la Brașov și că directorul precedent, doctorul Zelicovici, din exces de zel, ordonase să se ia și cele mai mărunte obiecte, care desigur nu le erau neapărat necesare, dar ca să iei și becurile, și fasungurile, și clanțele, și toate mărunțișurile, unele chiar din structura clădirii, mi se părea de neconceput. Nu-i mai puțin adevărat că între mutarea antifasciștilor la Predeal și decizia de înființare a sanatorului TBC Copii Brașov trecuseră 6 luni în care clădirile, parcul, totul rămăsese vraiște, fără stăpân, timp suficient ca vecinii apropiați sau îndepărtați să intervină și să-și însucească tot ce le-ar fi putut fi de folos. Pe alocuri fuseseră dizlocate și cercevelele ferestrelor, ușilor, sobelor, scoase din pereți prizele, etc. Era mult de lucru. Lista cu evidența amănunțită a reparațiilor la uși, ferestre și la instalații am lăsat-o în seama administratorului Grigoriță, care tocmai se întorsese din oraș, însoțit de un electrician de la direcția locală de specialitate. Electricianul s-a apucat de treabă, s-a urcat pe un stâlp și într-un sfert de oră aveam lumină în sanatoriu. A doua realizare. Bifam în gând cu mulțumire. Noi ne-am continuat vizita prin cele două pavilioane și după aproape 3 ore aveam în gând imaginea viitoare a sanatoriului nostru. Pavilionul 1 va cuprinde vreo 100 de copii între 0 și 10 ani, iar pavilionul 2 vreo 40 de copii de 10 ani, inclusiv adolescenți. Copii peste 10 ani, inclusiv adolescenți. Deci un total de aproximativ 140 de paturi, adică aproape dublu față de actuala capacitate fixată de minister. După structura spațiilor interioare și a circuitelor pe care le întrevedeam, în pavilionul 1, la primul nivel, vom amenaja secția 1 de carantină cu 20 de paturi și bucătăria și magazia de alimente. La nivelul al doilea, secția a doua pentru băieți cu 40 de paturi, radiologia cu anexele ei și cabinetul meu cu o anticameră pentru secretariat. La nivelul al treilea, secția a treia pentru fete cu 40 de paturi și cameră de gardă. În pavilionul 2, la primul nivel, va fi farmacia, laboratorul, administrația și contabilitatea. Fiecare în câte o încăpere foarte mare, care va putea fi septată. La nivelul al doilea și al treilea, secția a patra pentru copii mari și adolescenți, precum și bronhologia. În cursul vizitei am dat peste câteva lucruri, mai ales în camerele de jos ale pavilionului 2, printre care 2 birouri scorojite, 3-4 mese și câteva scaune fără câte un picior. Un aparat de pneumotorax, un aparat potin, pentru transfuzii devenit caduc, 2-3 fierbătoare metalice pentru serin și alte câteva mici obiecte care în stadiul inițial în care ne aflam ne puteau fi utile. Cu aceasta ne-am încheiat din plin programul pentru ziua a doua și am plecat cu Beatrice spre vila personalului să vedem ce isprava a făcut untaru și morinenii. Ceea ce ni s-a înfățișat privirilor depășea așteptările. În camera mare, cea luminoasă, fusese amplasat într-un colț patul de spital cu tot ce-i trebuia. Ca să nu tragă de la perete, morinenii fixase o pătură în dreptul patului, iar pe jos pusese o altă pătură ca să nu coborâm din pat direct pe parchet. Alături nu știu de unde a făcut rost de un scaun fără spătar pe care l-a pus drept noptiere și pe care a așezat un ștergar brodat și un mic vas ceramic cu câteva fire de imortele. Ne-a emoționat. Făcuseră foc în teracota cu gaze, lumina mergea, în aceste condiții am convenit cu Beatrice că nu mai este cazul să mai reținem camera la hotel. De aceea am coborât în oraș, am lichidat contul la recepție, am luat valiza și pe drumul de întoarcere am cumpărat o pâine și câteva cutii de conserve. Opintindu-mă cu aceste poveri, am ales a treia variantă de drum pe care nu i-o arătasem lui Beatrice, cea mai scurtă, dar cea mai abruptă, pe strada Axente Sever, care începea de lângă spitalul regional. Se înserase când am ajuns acasă. Am dormit prima noapte în această încăpere plăcută, care însă nu va fi decât o locuință provizorie din care ne vom muta în camera întunecoasă după ce vom zidi glasvandul. A treia zi, fiind duminică și fiind vreme foarte frumoasă, am hotărât să o duc pe Beatrice prin locurile care pentru mine mi se par cele mai reprezentative și mai pitorești ale Brașovului și apoi să mergem pe neanunțate la Săcele să-l cunoască pe nenea Mitică, fratele mai mic al mamei mele. Am plecat deci de pe Varte, pensiunea Șezăr, Belvedere și de acolo pe coborâș stâncos, în pas de căprioară, din colț în colț, pe cărăruia șerpuitoare, până la foarte pitoreasca vale Spurcata, pe sub ziduri, zidurile cetății. Am ajuns în piața de efigia Sfatului Vechi, apoi în curtea Bisericii Negre și de acolo prin Șnurgase, cea mai îngustă stradă din Europa, pe Alea de sub Tâmpa. Splendida alee mărginite pe de-o parte de poalele codrului încăruginit al tâmpei, de cealaltă parte de zidurile înalte ale cetății, neverosimil de bine păstrate de aproape 800 de ani, este într-adevăr un loc mirific de promenadă pentru îndrăgostiți, pentru tineri căsătoriți, așa cum încerca să ne îmbie ministrul Dunăreanu în pledoaria pe care ne-o făcuse pro Brașov. După acest intermezzo romantic, am luat autobuzul, cale de vreo 12 km până la Cernatu, unde unul dintre cele 7 sate ale Săcelelor, unde pe strada principală, alături de biserică, se află casa lui Nenea Mitică. De fapt, casa lui Nenea Mitică este casa bunilor și străbunilor mei, casa obârșii mele materne, în care mi-am petrecut o mare parte a copilăriei. În poalele drăgăstoasei bunici sau de mână cu bunicul, aspru pe din afară, dar cald pe dinăuntru, decedat timpuriu în 1927, când eu aveam 7 ani. Îi găsim pe nenea Mitică și pe tanti Duții în jurul pătucului fetiței lor, Ufa, care avea atunci în jur de 1 an. Bucurie mare, îmbrățișări sincere, calde. Am simțit imediat că se realizează legături sufletești temeinice reciproce între ei și Beatrice. Duții avea toate motivele să o agreze. Sibiancă, nemțoaică după mamă, era o ardeleancă înverșunată și exclusivistă. Ori Beatrice aparținea Ardealului prin origine. Prin loc de naștere, prin trăire, prin felul de a fi. Înainte de a începe ditirambe, au măsurat-o îndelung, dar cu a priorică simpatie. Toată vizita a fost deosebit de caldă. Ospitalitatea lor recunoscută s-a dezlănțuit. Tanti Duții, apreciată profesoară de liceu, dublată de o foarte bună gospodină, s-a grăbit să ne facă plăcinte mocănești de liciul meu, iar nenea Mitică, cel mai bun medic generalist din câți am cunoscut, ne-a declarat. Ne-a delectat cu vinul de coacăze făcut de el, cu migală de sisif. Coacăze culese din fundul grădinii, bob cu bob, cu semințele scoase, cu acul, bucățică cu bucățică. Atmosfera s-a încălzit și mai mult. Era plăcut în casa lor. Din bătrâna casa bunicilor nu mai rămăseseră decât pereții. Dispăruse mobila din la Belle Époque, de pluș roșu cu tapiserii și ciucuri, oglinzile imense cu rame aurite, lămpile pline de mărgele de cristal de Bohemia, aduse de bunici din curele lor anuale de la Carlsbad. Acum casa era tot cea bătrânească, dar mobilată și drapată cu gust modern. Zestea lui Duții, care pe lângă mobilier venise și cu covoare, lustre și un Opel Olimpia nou-nouț. Discuțiile s-au purtat în jurul fetiței lor adorată, cu atât mai mult cu cât venise după ani de așteptare, după sarcini neduse până la capăt, ea însăși născându-se prematur cu risc de nesupraviețuire. Am discutat destul de mult și despre noi, despre intențiile pe care le avem în Brașov, despre perspective, despre ce am găsit, despre întâlnirea cu medicul șef al secției sanitare. Nenea Mitică, bun prieten de pahar cu acest Călin Stănescu, a încercat să împotolească aversiunea intuitivă și să mă convingă că, cu toate păcatele lui, Călin este până la urmă un om cum se cade. Ne-am despărțit cu greu din această atmosferă caldă de familie, cu promisiunea că ne vom revedea cât de des cu putință și că mai ales la vară vom fi nelipsiți de la partidele de pescuit de păstrăvi de pe Valea Târlungului, în care Nenea Mitică este un as recunoscut. Așa s-a încheiat și a treia zi de la descălecatul nostru în Brașov. De mâine începe o săptămână nouă, o etapă nouă de bătălie cu timpul pentru îndeplinirea planurilor mele ambițioase și revanșate.